Саламатсыз ба, кымбатты тыңдарман, алдағы бір сағатта Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Алматы қаласы әкімшілігінің алдында құрылыс компанияларына алданған үлескерлер пикет өткізді. Алматыда орналасқан Әсем сауда орталығындағы сатушылар жалға алу құнының қымбаттауына байланысты наразылық білдірді. Қазақстанның сыртқы қарызы 100 миллиард долларға жетіп отыр. Оппозициялық партия өкілдері Қазақстан үкіметін экономикалық дағдарысқа қарсы шара қолданбады деп айыптайды. Алматыдағы саентология шіркеуі құпия түрде тыңшылық жүргізді деп айыпталып отыр. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, онымен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Чехия астанасындағы халықаралық қарым-қатынастар институтында Чех Республикасындағы Қазақстан елшілігі 2009-2011 жылдарға арналған Еуропаға жол деп аталатын мемлекеттік бағдарламаны таныстырылымын өткізді. Конференцияға Қазақстанмен түрлі экономикалық, сауда-саттық байланыстарын кеңейте түскен чехиялық кәсіпорындардың мамандары мен кәсіпкерлер, жоғары оқу орындарының профессорлары, министрліктердің өкілдері қатысты. Негізгі баяндаманы жасаған Чех Республикасындағы Қазақстанның төтенше және өкілетті елшісі Анарбек Қарашев Еуропаға жол деген бағдарламаның мақсаттары мен мүддесіне басты тарауларына жан-жақты тоқталды. Халықаралық донорлар Грузияға 4 миллиард 500 миллион доллар көмек бермекші. Бұл уәде Брюссельде болған Грузияға көмек конференциясынан кейін жасалды. Бұған дейін АқШ Грузияға 1 миллиард доллар көмек көрсеткен болатын. Бұл жиын мақсаты Грузияны қайта қалпына келтіруге қор жинау, деді Еурокомиссия басшысы Хосе Мануэл Баросо. Басқосуға Еуропа комиссиясы мен Әлемдік банк төрағалық етуде. Оған 67-ге жуық елдер мен қаржы ұйымдары өкілдері қатысты. Үнділік ғарыш кемесі айға қонды. Бұл Үндістанның ғарышты зерттеу ұйымы жүзеге асырып отырған алғашқы шара. Аталған кеме ішінде ұшқышы жоқ. Ол ғарыш кемесі жерден басқарылады. Бұл жолы ай бедерінің картасы жасалмақша. Еуроодақ өкілдері көк карта енгізуге келісті. Бұл әрекет арқылы дамушы елдердегі жоғары кәсіби білікке ие мамандарды жұмысқа оңай шақыруға болады. Оның мерзімі 4 жылға жетеді. Және әлгі жұмыскерлердің отбасы мүшелерімен одақ жерінде бас қосуын жеңілдетеді. Алайда ол картамен келгендер Еуроодақтың тек бір елінде ғана тұралады екен. АқШ Косоваға көмек жасағын жібермекші. Бұл шара Еуроодақтың Косовадағы заңдық жүйе деп аталатын қызметі аясында жүзеге асады. 80-дей АқШ полиция офицері 90-ның басында Косоваға барады. Сондай-ақ америкалық 8 сот өкілдері олармен бірге бармақшы. Еуроодаққа мүше 27 ел Косова тәуелсіздігіне көмектесуге ақпанда шешім қабылдаған болатын. Ирақ әскер мәртебесі келісім шартын қолдауы тиіс. Бұл жөнінде АқШ қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс айтты. Егер АқШ пен Ирақ осы келісімге қол жеткізе алмаса, оның қорытындысы шиеленісті болмақ, деді ол. Ирақтың кейбір саяси күштері жобаға өзгертулер енгізу керек деп отыр. АқШ күштерінің Ирақта тұру мерзімі 1990-ның 31-інде бітеді. Америка Құрама Штаттары 5 тұтқынның айыптарын алып тастады. Соғыс қылмысында айыпталушы Гуантанамо түрмесіндегі 5 тұтқынның ісі әділетсіз жүргізілді деп бұрынғы прокурор Дарил Вандвельт ашық сынаған еді. Содан кейін ғана оларға тағылған айып тоқтатылған болатын. Түрменің бас прокуроры осы істерге байланысты жаңа сот мерзімін белгіледі. АқШ банктері күдікті ұнтақ салынған хаттар алды. АқШ ресмилерінің айтуынша Чейс атты банктің елдің 9 қаласындағы бөлімдеріне 30-дан аса осындай хат келген. Оған доқ көрсету хаты да тіркелген екен. Федералдық зерттеу бюросының айтуынша алғашқы тексерілген хаттардан улы заттар табылмаған. Мүмкін бұл әрекет елдегі қаржылық дағдарысқа жасалған наразылық болар, дейді олар. Пошта банк қызметкерлері жапа шекпеген. АқШ Беларусьтің көп реформалар жүргізуін қалауда. Президент Александр Лукашенко билігіне салынған тыйымдарды алып тастау үшін адам құқын қорғау және азаматтық қоғамға қолдау көрсету Минскіден сұралып отыр. АқШ тарапының айтуынша, Беларусь елі тәуелсіз баспасөз бен тәуелсіз ұйымдарға мүмкіндік жасауы тиіс. Беларусия әлемдік несиеге зәру. Беларусь орталық банкінің растағанындай ресми Минск халықаралық валюта қорынан несие сұрап отыр. Осы банк ресминің айтуынша, Белоруссия 2 миллиард доллар қарыз сұраған екен. Ресей тарапы да Минскіге 2 миллиард доллар қарыз беру шарттарына келіскендерін мәлімдеді. 2008 жылғы баспасөз бостандығы баяндамасы жарияланды. Құжатты Парижде орналасқан шекарасыз репортерлер ұйымы әзірледі. Ол бойынша биыл Грузия 120-шы орынға түсіп қалды. Тамыздағы қақтығыстар туралы журналистердің ашық жазуына онда кедергілер жасалған болатын. Зерттеу 173 ел бойынша жүргізілген. Түркменстан елі 171-ші орында тұр. Ауған журналист әйел сыйлыққа ие болды. Фарида Негзат журналистикадағы ерлігі үшін марапатына ие болған әлемдегі 4 әйелдің бірі. Бұл сыйлықты Нью-Йоркте орналасқан әйелдердің бұқаралық ақпарат құралдарының халықаралық қоры тағайындаған болатын. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Енді алдағы жарты сағатта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді тағы да таныстырып өтейін. Алматы қаласы әкімшілігінің алдында құрылыс компанияларына алданған үлескерлер пикет өткізді. Алматыда орналасқан Әсем сауда орталығындағы сатушылар жалға алу құнының қымбаттауына байланысты наразылық білдірді. Қазақстанның сыртқы қарызы 100 миллиард долларға жетіп отыр. Оппозициялық партия өкілдері Қазақстан үкіметін экономикалық дағдарысқа қарсы шара қолданбады деп айыптайды. Алматыдағы саентология шіркеуі құпия түрде тыңшылық жүргізді деп айыпталып отыр. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ біздің интернеттегі парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Алматы қаласы әкімшілігінің алдында құрылыс компанияларына алданған бір топ үлескерлер пикет өткізді. Жиналғандар алданған үлескерлер үшін үкіметтен бөлінген қаржының қалай жұмсалып жатқанын және өздеріне тиесілі үйдің құрылысы қашан аяқталатынын қала әкімінің түсіндіріп беруін талап етті. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазан айының 22-сі күні Алматы қаласы әкімшілігінің алдында бір топ алданған үлескерлер пикет өткізді. Олар үкіметтен бөлінген ақшаның қалай жұмсалып жатқандығын және үйлерінің қашан дайын болатынын қала әкімі өзі шығып түсіндіріп беруін талап етті. Алданған үлескер Әзімбаев Тұрсынғали құрылыс фирмалары бөлінген ақшаның қалай жұмсалып жатқанын айтпай отыр дейді.
Алматы инвестройдың үлескерімін. 2004 жылдан бері біз деген Алматы инвестрой деген фирма ашылды. Мен 2006 жылы ақша салдым. Ол фирманың ашылғаны 6 жыл болып отыр. Үкіметтік физическое лицо ма, онысын білмейміз. Оған барды біздің лицензиям көріп, документін ана фирма көрсетпейді бізге. Фирмаға ақша түсті ме, оны да білмейміз. Мүмкін 10 миллиардты алып алып, солар басқа жаққа айландырып, өздерінің ақшасын айландырып құртып жатқан. Оны білмейміз. Бізге ашығып ешкім айтпайды.
Тағы бір алданған үлескер Төлеутай Иманғалиев болса, қаржы бөлінгенімен құрылыс тоқтап тұрғанын айтады.
Мен Қуат компаниясының 20-ші және 42-ші кварталының үлескерімін. Біздің мысал объект 20-ші 42-ші квартал осы 30-ші майда және осы октябрьде берілуге тиіс болатын. Бірақ қазіргі жағдайда ол тек қана нөлевой циклді қатлавамен ғана тұр. Бүгін мен сіз қаншама адамдар жиналып отыр, әр компанияның үлескерлері. Мысалы біздің қала бойынша биылғы жылы 22 миллиард ақша бөлінген. Дажинковтың айтуы бойынша 18 миллиарды асвойын дейді. Асвой дегенде біз көрмейміз ол қалай асвой етіліп отыр, крандардың бәрі тоқтап тұрған болса. Ол жағдайдың бәрі ешкімге айтылған жоқ, қай жаққа жіберілді, қай объектілерге, қай компанияларға жіберілді белгісіз.
Қала әкімшілігі ғимаратының алдына жиналған топ әкімді айқайлап шақырып болмаған соң ғана қала әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов және құрылыс басқармасы төрағасының орынбасары Базан Серғазин шықты.
Городе Алмате, по нашим данным, то, что мы провели, значит, анализ, значит, 525 обманутых дольщиков.
Алматы қаласы бойынша алданған үлескерлер саны 525 адам. Бұл адамдардан құрылыс компаниялары ақша жинап алған, бірақ үй салмаған. Атап айтар болсақ, Алматы Горстрой, Безгрупп, Верный Кезет, мұндай компаниялардың саны 8. Қазір үкіметтен аталған мәселеге қаржы бөлінді. Енді бәрі дұрыс болатынына үміттеніңіздер. Бәрін шешеміз. Ал алдаған құрылыс компанияларын сотқа беріп, сот сіздерге олардың алдағаны туралы заңды құжат бер бермесе тағы болмайды. Өйткені біз салынатын үйлерді дәл сондай алданған үлескерлерге береміз. Базан Серғазин осылай десе, қала әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов.
Вот эти все вопросы, которые возникают у людей, они могут и имеют право возникать. На них вы должны собираться вместе, не здесь.
Сіздерді мазалаған сұрақтар көп екені белгілі, бірақ сіздер әкімшіліктің алдында осылай жиналып еш нәрсе шешпейсіздер. Араларыңыздан туындаған мәселеге байланысты құрылған ынталы топ бар. Міне сол топ өтініш тілектеріңізді бізге жеткізсін. Сіздермен Серғазин мырза жұмыс істейді. Қазір қаржы түсті, енді тендер өткіземіз. Оған 2 ай уақыт кетеді. Сосын құрылыс басталады. Оған да кемінде 1,5 жыл уақыт кететінін жақсы білесіздер, деді Серік Сейдуманов. Ал ынталы топтағы Алексей Ким аталмыш мәселені шешу үшін әкімшілікпен келісім жүргізіп жатқанымызға 2 жыл болды, дейді.
2 года вот таким атом решаем вопрос, кроме разговоров и обещаний, реальных сдвигов нет никаких.
Әкімшілік құру әді бергеннен басқа нақты ешқандай іс жүргізіп жатқан жоқ. Иван Соколов әкімшіліктің берген уәдесіне амалсыздықтан сенетінін айтады.
Трудно сказать. Надеяться хочется. С места процесс еще не тронут. Только пока обещаем. Вот такая ситуация.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, жалпы Қазақстанда құрылыс компанияларына алданған үлескерлер проблемасы соңғы кездері жиі айтылады. Тұрсынғали Ашымбаев есімді қазақстандық азамат Азаттық радиосына осы мәселеге байланысты өз пікірін білдірген болатын. Ол Алматыдағы құрылыс компаниясына ақшалай үлес қосып алданып қалған өзі секілді адамдардың мәселесін шешуде жергілікті биліктің іс-әрекеті жайында өз ойын ортаға салады.
2006 жылы инвестройға өз ақшамызды үлескер ретінде қостық. Мына инвестройдың ашылғанына 4 жыл болды. 4 жылдың ішінде әкімшілік еш жерде тексермеген. Олардың үлескерлердің ақшасын қалай жинап жатыр, қандай мамандар істеп жатыр, ол жағын ешқайсы әкімшілік тексермеген. Ал енді инвестрой алған жерге үй салған жоқ. Үйде жоқ, не ақша да жоқ. Біздің талабымыз мына 10 миллиард қазір үкімет ақша беріп отыр. Үкімет айтқан осы жердің талаптарыңыз бәрі осымен орындалады. Бірақ бұл ақша қайда кетіп жатыр? Кім қарап жатыр? Қазір айландырып басқа бір нәрсеге салып жұмсап жатыр ма? Соны білейік десек, еш жауап жоқ, айтылмайды. Бізге айтты, кооператив құрыңдар деді. Құрдық. Оған 2 миллиондай доллар ақша түсу керек болады. Үкіметтің бөлген ақшасын әкімшілік бөліп бізге салу керек болады. Ода жоқ.
Бұл қазақстандық азамат Тұрсынғалы Әшімбаевтың пікірі еді. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбат тыңдарман, бүкіл әлемде қазір экономикалық жағдайға көп назар аударылып жатқандығы белгілі. Азаттық радиосына да Қазақстандағы экономикалық жағдайға қатысты хабарлар келіп түсіп жатыр. Ол туралы бағдарламамыздың жалғасында да кеңірек әңгімелейтін боламыз. Ал енді келесі репортажымызға ден қойыңыз. Алматыдағы Әсем сауда үйіне қарасты сауда дүкендерінің сатушылары басшылық тарапынан жалға алу құнының қымбаттауына байланысты наразылық білдірді. Осыған дейін бірнеше құзырлы орындарға шағымданған сатушылар істің аяқсыз қалғанын айтып отыр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Азаттық радиосына сұхбат берген сатушылар Әсем сауда үйінің ғимараты жөнделіп қалпына келтірілген кезде сауда орындары үшін 35 мыңнан 60 мыңға дейін ақш долларын төлеген. Олар осы сауда орындарының иелері болып табылады. Алайда ғимарат әкімшілігі бұлардан сауда нүктелері үшін жалақысын төлеуді талап етуде.
Нам как владельцам бутикам еще установили арендную плату 110.
Сауда нүктелерінің иесі ретінде бізге басшылық тағы да жалғын төлеуді талап етіп жатыр. Оның бір шаршы метрі 110 ақш доллар болғанда әркімнің сауда нүктесі 20-24 шаршы метрді құрайды. Енді есептей беріңіз, сонда бір айда біз қанша ақшаны тек жалға беретінімізді. Сондықтан біздің сауда нүктелерімізді ешкім жалға алмайды. Себебі бағасы қымбат. Негізінен заң бойынша біз тек жердің ғана салығын төлеуіміз керек.
Мы не можем поставить арендаторов, потому что арендаторы не выдерживают такой аренды.
Деді сатушы Галина Алексеевна. Галина сияқты сатушыларды ғимарат әкімшілігі мен күзет қызметкерлері жұмыстарына жібермей тұр. Сауда дүкендерінің бәрі дерлік уақытша жабылған. Галина осы сауда нүктелерін сатып алуға Темірбанктен пәтерін кепілге қойып несие алыпты. Алайда банкке ақшаны төлей алмай отырған ол енді далада қалуға мәжбүр болып отырмын дейді.
Государственные органы куда смотрят? У нас уже безвыходное положение.
Мемлекеттік органдар қайда қарап отыр? Бізде басқа шара жоқ. Әсіресе өзімнің істер амалым қалмады.
У меня уже безвыходное положение.
Деді Галина Алексеевна. Галина сияқты тығырыққа тірелген жандардың бірі Татьяна Безуглованың жағдайы мүлдем қиын. Ол бір емес сауда нүктесінің 15-ін сатып алыпты. 15 сауда нүктесі жабық тұрған саудагер банкке ақшаны қайдан тауып төлерімді білмей тұрмын дейді.
И не открывает до тех пор, пока люди не начинают. начинают нести аренду.
Бізді сауда нүктелерімізге жұмыс істеуге жібермей отыр. Шайдан бері банкке бір тиінде төлегенім жоқ. Жағдайым қиын. Менің бұл жерде бизнесім бар ғой.
У меня здесь свой бизнес.
Деді Татьяна Безуглова. Құзырлы орындарға шағымдандық деген сатушылар олардың тарапынан ешқандай әрекеттің болмағандығын алға тартты. Алайда медиа ауданы бойынша ішкі саясат бөлімінің бастығы Қатира Өтеуова бұл сатушылардың мәселесімен еш таныстығым жоқ деді.
Бұл кісілердің жиналуы заңсыздығы, өйткені егер бұл кісілер жиналыс өткіземіз десе, олар қалалық әкімшілікке жаңа рұқсат сұрау керек. Не себеппен, қандай мәселемен дегендей. Оған бүгінгі күнге ешқандай жаңа өтініштері жоқ. Сондықтан бұл жерде жиналыс өткізу заңсыз. Бұл кісілер бізге шағымданған жоқ. Сондықтан мен бірінші рет естіп тұрмын. Егер бұлар енді бізге шағымданса, онда ары қарай қарастырамыз.
Әсем сауда ғимаратының алдына жиналған сатушылардың еш амал қалмағандықтан үйдейлеріне тарасты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Султан.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqtyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Брюссельде жиналған халықаралық донорлар Грузияға көмектеспекші. Үнділік ғарыш кемесі айға қонды. Бұл Үндістанның ғарышты зерттеу ұйымы жүргізіп отырған алғашқы шара. Еуроодақ өкілдері көк карта енгізуге келісті. Бұл әрекет арқылы дамушы елдердегі жоғары кәсіби білікке ие мамандарды жұмысқа оңай шақыруға болады. Ирақ әскер мәртебесі келісім шартын қолдауы тиіс. Бұл жөнінде ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс айтты. ақш Гуантанамо түрмесіндегі 5 тұтқынның айыптарын алып тастады. ақш банктері күдікті ұнтақ салынған хаттар алды. ақш Беларусьтің көп реформалар жүргізуін қалайды. Беларусия халықаралық валюта қорынан несие сұрап отыр. Осы жылдың дүниежүзілік баспасөз еркіндігі туралы баяндама жарияланды. Ауған журналист әйел сыйлыққа ие болды. Ал Түркияда екі күрд көтерілісші қаза болды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың интернеттегі парақшасынан тыңдай аласыздар, сондай-ақ халықаралық жаңалықтар топтамамыздан тыңдай аласыздар. Веб-сайтымыз azattik.org. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Қазақстанның сыртқы қарызы 100 миллиард долларға жетіп отыр. Оппозициялық партия өкілдері Қазақстан үкіметін экономикалық дағдарысқа қарсы шара қолданбады деп айыптайды. Алматыдағы саентология шіркеуі құпия түрде тыңшылық жүргізді деп айыпталып отыр. Осы және тағы басқа хабарларымыз сіздер сондай-ақ біздің интернеттегі azattik.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақстанның сыртқы қарызы 100 миллиард долларға жетті. Мұны Қазақстанның ұлттық банк төрағасы Әнуар Сайденов мойындап отыр. Бұл қарыздың мөлшері Қазақстанның ішкі жалпы өніміне пара-пар көрінеді. Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет бізбен телефон арқылы байланысып, Қазақстан экономикасының жағдайы туралы былай деп хабарлады.
Астанада парламенттің пленарлық отырысында 2009-2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасы мәжілістің екі оқылымында да Қазақстанның тарихында тұңғыш рет осылай мақұлданып өтті. Бірақ кейбір депутаттар оған көңіл толмайтындықтарын білдірді. Мысалы, мәжіліс депутаты Кенжеғали Сағадиевтің пікірінше, қазір Қазақстанның сыртқы қарызы 100 миллиард долларға жеткен. Бұл көлем Қазақстанның ішкі жалпы өніміне жақын. Яғни бұл кейбір сарапшылардың пікірінше, Қазақстан мемлекеті банкрот болуға дайын. Ал ұлттық банк төрағасы сол парламент отырысына қатысқан Әнуар Сайденовтың пікірінше, жаңағы депутаттың келтірген цифрлары бәрі орынды, ол мұны мойындап отыр, сыртқы қарыздың 100 миллиард долларға жеткендігін. Ал вице-премьер Өмірзақ Шөкеевтің пікірінше, депутаттың айтып отырғаны дұрыс, және бұған шара қолдану керек. Ол бұл жөнінде журналистермен өз пікірімен бөлісті. Ал экономика министрі Бақыт Сұлтановтың пікірінше, сыртқы қарыз біртіндеп азайып келеді. Осыған қосымша айтарым тағы да осы отырыста Қазақстан Республиканың жаңа бюджетіне байланысты 2008 жылдың бюджетін нақтылауда мәжіліс депутаттарымен мақұлданды. Соған сәйкес алдында хабарланғанымыздай 15 миллиард доллар Қазақстан экономикасына жұмсалуға тиіс. Бұны депутаттар құптап отыр. Бірақ алайда бұл жолы қаржының едәуір бөлігі ұлттық қордан алынады. Себебі көптеген жаңа сарапшылардың және мәжіліс депутаттары осы отырыста айтып өткендей, Қазақстан экономикасы мына әлемдік дағдарысқа байланысты қазір сыртқы және ішкі инвестициялық жобалар азайған, кәсіпкерлік жобалар азайған, сондықтан ішкі Қазақстанның ішкі елінде салық жинаудың сыртында қарызға ақша алудан басқа амал қалмай отыр, ал сыртқы қарыз өсіп кеткен. Сондықтан экономиканы жандандыру үшін ұлттық қорға қол салуға мәжбүрміз дегенде депутаттар сондай өздері тұжырым жасап жобаның барлығын мақұлдап отыр.
Бұл Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет еді. Бағдарламамызды экономикалық тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстанның оппозициялық партия өкілдері елдегі экономикалық жағдайға байланысты мәлімдеме жасады. Олар үкіметті қаржы дағдарысынан шығудың жолдарын іздемек деп айыптап отыр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Бұған дейін үкіметтің отставкаға кетуін талап етіп келген Қазақстанның Азат демократиялық партия өкілдері бұл жолғы мәлімдемесі соның жалғасы екенін айтады. Партияның қазақстандық ақпарат құралдары арасында таратқан парақшасында дүниежүзілік экономикалық форумның рейтингісі бойынша Қазақстан соңғы 3 жылда 51-ші орыннан 66-ші орынға сырғыған деп жазылған.
Самое интересное, что от Карима Масиева за полтора года его премьерства в январе будет 2, да?
Бір қызығы, Кәрім Мәсімовтан экономикалық жағынан негізделген ешқандай ұсыныс бағдарлама естімедік. Ол тек президенттің айтқанын ғана орындайды. Онда премьер-министрдің керегі қанша? Үкімет қандай да бір жолдармен инфляцияны жеңдіктейді. Адамдардың ақшасы аз болған жағдайда олар әрине аз сауда жасайды, аз жұмсайды. Елден миллиард доллар кетсе, миллиард құйылуы керек. Сонда ғана экономика дағдарыстан тік тұрып кететін еді. Қазіргідей жағдайда болмас едік. Біз Кәрім Мәсімовтің командасы дағдарыспен күресе алмағанын көріп отырмыз.
То есть всё, что он делает, это поручение президента. Поручение президента. Любое выступление возьмите, он начинает с этого.
Дейді Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов. Азаттықтар экономиканың дағдарыстан айығу үшін бөлінген 10 миллиард доллар елдегі шикізаттық емес секторды қолдауға, шағын және орта бизнес өкілдеріне көмектесуге жұмсалу керек дейді. Десек те ол қаржыға елдегі даму холдингтерді қаржыландыру керек деген сылтаумен Маңғыстау мұнай-газ акцияларын сатып алынуына жол бермеу керек дейді. Себебі бұл акциялар шенеуніктердікі дейді олар.
Как нам стало известно, сейчас эти 5 миллиардов долларов хотят направить на выкуп Маңғыстау мұнай-газа. Мы знаем, что компания оформлена подставных лиц на офшорные компании.
Сондай-ақ олардың айтуынша ұлттық қордан бағалардың өсуіне байланысты зейнеткерлер, студенттер және бюджет қызметкерлеріне бір рет өтемақы берілуі тиіс. Азат партиясының төрағасының орынбасары Петр Свойк дағдарыс әсерінен құнсызданудың алдында тұрған ұлттық қордың құнды қағаздарын елдегі жұмыс істеп тұрған тау-кен өндірісі және мұнай компанияларының акциясын сатып алуға жұмсау керек деп есептейді.
Пока что средства нацфонда официально не обесценены.
Әзірше ұлттық қордың бағалы қағаздары жариялы түрде құнсызданған жоқ. Олар ақшаның қаржылық міндеттемесіне құйылған болатын. Олар жоғарғы рейтингтегі компаниялардың атынан құйылды. Ақш үкіметі осы компаниялардың міндетін өз мойнына алған болатын. Қазір олардың құны өте қатты түскен жоқ, бірақ олардың болашағы бұлыңғыр болып тұр. Оларды біршама сенімді елде жұмыс істеп жатқан компаниялардың акциясына салу керек. Партияның мәлімдемесіне орай пікір білдірген ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Көшім партия өкілдерінің ұсыныстарында құптайтында, құптамайтында жерлер бар дейді.
Алғашқы мәселе келетін болсақ, шындығында да оны компенсация деген мен ойымша дұрыс болмайтын сияқты. Себебі ертең тағы баға көтеріледі, тағы компенсация. Ол баға көтерілген уақыттарда жалақыларды көтереді де, ол компенсация емес, ол жалақының көтерілуі деп аталады нақты түрде. Сондықтан мен ойымша жалақының көтерілгені дұрыс, бірақ бұл енді қоса жеткізбейтін мәселе де. Жалақы көтеріледі, одан кейін инфляция басылады, одан кейін баға мен қызмет тағы көтеріледі, жалақыны тағы да қосады. Олардың бағаларын жалақыларын көтеру бұрыннан қойылып отырған мәселе ғой. Дегенмен көтерілген жалақы тағы да инфляцияның қолдырушысы ғана болып қоя ма, жоқ әлде сол жалақы арқылы мынау бүгінгі қымбатшылықты ұстап тұруға үкіметтің мүмкіншілігі жете ме, әлде сонда сияқты да.
Сондай-ақ оппозициялық партия өкілдері бұған дейін де осы секілді мәлімдемелер жасаған болатын, алайда олардың әрекеттеріне жүйелік жетіспейді дейді Дос Көшім.
Біріншіден көбінесе кешігіп шығады да, алдын ала айтты дегенмен көбінесе сол мәселе жақындап қалған уақыттарда айтылып жатыр. Екіншіден ол жерде Ораз Жандосов сияқты жап-жақсы мемлекеттік деңгейде мәліметі бар азаматтар отыр. Менің ойымша оларда осыдан шығудың жолының бір комплекс түрі дейді ғой, жаңа кешенді түрде ұсыну керек сияқты да. Бұлардікі мен байқауымша көбінесе бір саяси бедел есебінде келеді да. Әрине айтатындардың бәрі дұрыс, бірақ соны күрделі деңгейде жан жақты анализдік түрде келгенін мен сирек көремін да.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандық қорғау орындары Алматы қаласындағы саентология шіркеуін құпия түрде тыңшылық жүргізген деп айыптап отыр. Аталған діни бірлестік құқық қорғау орындарының назарына алғаш рет ілігіп отырған жоқ. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қаласындағы саентология шіркеуіне діни бірлестіктің атын жамылып, құпия түрде тыңшылықпен айналысты деп айып тағып отыр. Жергілікті 31-ші арна тілшілерінің хабарлауынша, құқық қорғау органдарына шіркеудің иелігіндегі заттарға тексеру жүргізу кезінде 20-ші басқарма деген жасырын атпен жұмыс жасайтын ұйым белгілі болған көрінеді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті мамандарының айтуынша, аталған ұйым діни бірлестіктерге қарсы адамдардың тізімін жасап, олар туралы ақпарат жинаған. Бұл адамдар туралы кез келген ақпараттың құны $400 1000 доллар тұратын көрінеді. Саентология шіркеуінің өкілдері болса, журналистерге бұл туралы ешқандай ақпарат бере алмайтындықтарын айтады.
Мы такой информацию вообще не распространяемся вообще полностью. На любые какие-либо вопросы там со стороны журналистов или еще что-то.
Бұған дейін саентология шіркеуінің атынан заңсыз кәсіпкерлікпен айналысты деген айыппен қылмыстық іс қозғалған болатын. Ақпарат бойынша құқық қорғау өкілдері қазанның 8-нен бастап 2 күн бойы шіркеудің қызметіне тексеріс жүргізіпті. Тексеріс нәтижесінде өмірге қауіпті дәрі-дәрмектер, заңсыз түрде жасалған қаржы операцияларының құжаттары, тағы басқа заттар табылды дейді Алматы қалалық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің баспасөз хатшысы Болатбек Төлетаев Азаттыққа берген сұхбатында.
Тәркіленген қаржы бухгалтерлік құжаттар дәлелдеп отырғандай, бұл діни бірлестік басшылары жүйелі түрде ешбір лицензиясыз ақылы білім беру және медициналық қызмет көрсету істерімен айналысқан және бұдан қомақты пайда тауып отырған, бірақ мемлекетке ешқандай тиесілі салықтар төленбеген.
Саентологтар болса, керісінше мұны құқық қорғау өкілдері тарапынан жасалған заңсыз әрекет дейді. Олар кез келген дін сияқты біздің де діни дәстүріміздің құпия сақталғанын қалаймыз. Ал шіркеудің заттарын ешқандай түсініктемесіз күшпен тартып алу діни сенім және діни бірлестіктер туралы заңның еш жерінде жазылмаған деп мәлімдейді Картасы.ру сайтына жарияланған мақалада. Саентология шіркеуі республикада тіркелген және заңмен қорғалған ұйым. Қазақстанда уақыт өткен сайын халықтың көп бөлігі аталған ілімге қызығушылық танытуда. Тек биылдың өзі 9000 жаңа адаммен толықты деп мәлімдейді аталған сайтта Дианетика мен саентологияны тарату ісі бойынша басқарма орталығы өкілдері. Қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтиске аталған ұйым өкілдері бірнеше рет заңдық кеңес алу үшін жолығыпты.
Очень большие сомнения у меня, что там есть что-то в действительности.
Өз басым шіркеудің тыңшылықпен айналысады дегеніне үлкен күмәнмен қараймын. Егер белгілі бір топ адамдар туралы құпия ақпарат жинаса, онда ол құпия ақпараттың көзде болғаны ғой. Себебі онсыз жинау мүмкін емес. Мен дианетика ілімінің жақтаушысы емеспін, тіпті жеке басым ол ілімге сақтықпен қарайтын адаммын. Дегенмен шіркеу өкілдерінің қылмыстық әрекеттері нақты фактілермен дәлелденбейінше оларды кінәсіз деп есептеймін. Ал егер алдымен қылмыстық іс қозғалып, тек осыдан кейін ғана тергеу жүргізіліп жатса, онда бүкіл діни бірлестікті жою үшін жасалып жатқан шаралар болғаны. Евгений Жоптис бұдан бір жылғы жағдай десіне түсіреді.
Я вот вам только уже приводил этот пример церкви Грейс, где тоже речь шла и даже задерживали руководителя этой церкви точно по такому же обвинению.
Кезінде Грейс шіркеуінің басынан да дәл осындай жағдай өткен болатын. Тіпті шіркеу жетекшісі қамауға алыныпты. Қазір оның кезекті көбік ісі екені белгілі болды. Сондықтан бұл қысым жасаудың жалғасы. Яғни қазір елдегі кішігірім діни ұйымдарға кең көлемде қысым жасалып жатыр. Мұндай қысымдар жақын күнде тоқтамайды.
Подавление будет продолжаться.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадырмен тыңдарман, енді бір сәт хабарландыруымызға ден қойыңыз. Қазан айының 26-сынан бастап Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық толқындарын тауып алып, біздің хабарларымызды тыңдауға шақырамыз. Сіздер сондай-ақ Азаттықтың хабарларын azattik.org деген қос тілді веб-сайтымыздан таба аласыздар. Азаттық толқындарынан адасып қалмаңыз, алда сіз әлі Қазақстандағы оппозицияға қарсы қозғалған іске павлодарлық кәсіпкердің жесірі кірісті деген хабарымызды тыңдайтын боласыз. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, онымен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Чехия астанасындағы халықаралық қарым-қатынастар институтында Чех Республикасындағы Қазақстан елшілігі 2009-2011 жылдарға арналған Еуропаға жол деп аталатын мемлекеттік бағдарламаны таныстырылымын өткізді. Конференцияға Қазақстан мен түрлі экономикалық, сауда-саттық байланыстарын кеңейте түскен чехиялық кәсіпорындардың мамандары мен кәсіпкерлер, жоғары оқу орындарының профессорлары, министрліктердің өкілдері қатысты. Негізгі баяндаманы жасаған Чех Республикасындағы Қазақстанның төтенше және өкілетті елшісі Анарбек Қарашев, Еуропаға жол деген бағдарламаның мақсаттары мен мүддесіне басты тарауларына жан-жақты тоқталды. Халықаралық донорлар Грузияға 4 миллиард 500 миллион доллар көмек бермекші. Бұл уәде Брюссельде болған Грузияға көмек конференциясынан кейін жасалды. Бұған дейін АқШ Грузияға 1 миллиард доллар көмек көрсеткен болатын. Бұл жиын мақсаты Грузияны қайта қалпына келтіруге қор жинау, деді Еурокомиссия басшысы Хосе Мануэл Баросо. Басқосуға Еуропа комиссиясы мен Әлемдік банк төрағалық етуде. Оған 67-ге жуық елдер мен қаржы ұйымдары өкілдері қатысты. Үнділік ғарыш кемесі айға қонды. Бұл Үндістанның ғарышты зерттеу ұйымы жүзеге асырып отырған алғашқы шара. Аталған кеме ішінде ұшқышы жоқ. Ол ғарыш кемесі жерден басқарылады. Бұл жолы ай бедерінің картасы жасалмақша. Еуроодақ өкілдері көк карта енгізуге келісті. Бұл әрекет арқылы дамушы елдердегі жоғары кәсіби білікке ие мамандарды жұмысқа оңай шақыруға болады. Оның мерзімі 4 жылға жетеді. Және әлгі жұмыскерлердің отбасы мүшелерімен одақ жерінде бас қосуын жеңілдетеді. Алайда ол картамен келгендер Еуроодақтың тек бір елінде ғана тұралады екен. АқШ Косоваға көмек жасағын жібермекші. Бұл шара Еуроодақтың Косовадағы заңдық жүйе деп аталатын қызметі аясында жүзеге асады. 80-дей АқШ полиция офицері желтоқсанның басында Косоваға барады. Сондай-ақ америкалық 8 сот өкілдері олармен бірге бармақшы. Еуроодаққа мүше 27 ел Косова тәуелсіздігіне көмектесуге ақпанда шешім қабылдаған болатын. Ирақ әскер мәртебесі келісім шартын қолдауы тиіс. Бұл жөнінде АқШ қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс айтты. Егер АқШ пен Ирақ осы келісімге қол жеткізе алмаса, оның қорытындысы шиеленісті болмақ, деді ол. Ирақтың кейбір саяси күштері жобаға өзгертулер енгізу керек деп отыр. АқШ күштерінің Ирақта тұру мерзімі 1931-де бітеді. Америка Құрама Штаттары 5 тұтқынның айыптарын алып тастады. Соғыс қылмысында айыпталушы Гуантанамо түрмесіндегі 5 тұтқынның ісі әділетсіз жүргізілді деп бұрынғы прокурор Дарил Вандвельт ашық сынаған еді. Содан кейін ғана оларға тағылған айып тоқтатылған болатын. Түрменің бас прокуроры осы істерге байланысты жаңа сот мерзімін белгіледі. АқШ банктері күдікті ұнтақ салынған хаттар алды. АқШ ресмилерінің айтуынша Чейс атты банктің елдің 9 қаласындағы бөлімдеріне 30-дан аса осындай хат келген. Оған доқ көрсету хаты да тіркелген екен. Федералдық зерттеу бюросының айтуынша алғашқы тексерілген хаттардан улы заттар табылмаған. Мүмкін бұл әрекет елдегі қаржылық дағдарысқа жасалған наразылық болар, дейді олар. Пошта банк қызметкерлері жапа шекпеген. АқШ Беларусьтің көп реформалар жүргізуін қалауда. Президент Александр Лукашенко билігіне салынған тыйымдарды алып тастау үшін адам құқын қорғау және азаматтық қоғамға қолдау көрсету Минскіден сұралып отыр. АқШ тарапының айтуынша, Беларусь елі тәуелсіз баспасөз бен тәуелсіз ұйымдарға мүмкіндік жасауы тиіс. Беларусь әлемдік несиеге зәру. Беларусь орталық банкының растағанындай ресми Минск халықаралық валюта қорынан несие сұрап отыр. Осы банк ресмінің айтуынша, Белоруссия 2 миллиард доллар қарыз сұраған екен. Ресей тарапы да Минскіге 2 миллиард доллар қарыз беру шарттарына келіскендерін мәлімдеді. 2008 жылғы баспасөз бостандығы баяндамасы жарияланды. Құжатты Парижде орналасқан шекарасыз репортерлер ұйымы әзірледі. Ол бойынша биыл Грузия 120-шы орынға түсіп қалды. Тамыздағы қақтығыстар туралы журналистердің ашық жазуына онда кедергілер жасалған болатын. Зерттеу 173 ел бойынша жүргізілген. Түркменстан елі 171-ші орында тұр. Ауған журналист әйел сыйлыққа ие болды. Фарида Негзат журналистикадағы ерлігі үшін марапатына ие болған әлемдегі 4 әйелдің бірі. Бұл сыйлықты Нью-Йоркте орналасқан әйелдердің бұқаралық ақпарат құралдарының халықаралық қоры тағайындаған болатын. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Енді алдағы жарты сағатта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Қазақстандағы оппозицияға қарсы қозғалған іске павлодарлық кәсіпкердің жесірі кірісті. Қазақстан жыл сайын 100 мың оралманды елге көшіріп алуды қолға алмақшы. Үкімет нұрлы көш бағдарламасын мақұлдады. Қазақстандық экологтар әлемдегі ең ірі мұнай көздерінің бірі қашаған кен орнын игеруге қарсы. Мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Семейдегі үкіметтік емес ұйымның басшысы Майра Абенова сөз алады. Ол қазіргі Қазақстан қоғамында азаматтардың өз құқықтары мен заң жайындағы білім деңгейі туралы пікірімен бөліседі. Ал руханият айдармен берілетін бүгінгі хабар Қазақ әдебиетіндегі мүшәйралар тақырыбын қозғайтын боламыз. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қазақстандағы оппозицияның бірнеше жетекшісіне қарсы қозғалған қылмыстық іс төңірегіндегі дау-жанжалға енді 2001 жылы өлтірілген павлодарлық кәсіпкер Борис Кастановтың жесірі Манана Кастанова да кірісті. Грецияда тұрып жатқан Кастанованың мәлімдемесін сейсенбі күні Алматыда оның адвокаты жеткізді. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы әңгімелеп береді.
Қазанның 21 күні дәл қазіргі уақытта Грецияның Салоники қаласында тұрып жатқан Борис Костановтың жесірі Манана Костанова барлық мемлекеттік органдарға, қоғамдық ұйымдарға, сондай-ақ азаматтарға тапсырыспен қасақана өлтірілген күйеуінің қылмыстық ісіне байланысты адамдарға лайықты жазасын беріп, әділеттіліктің үстемдік етуіне көмектесуін сұрап үндеу жолдады. Аталған үндеуді 2008 жылдың мамыр айынан бері Борис Костановтың өліміне байланысты қылмыстық істе жәбірленуші жақ яғни Костановтардың мүддесін қорғап жүрген заңгер адвокат Асылболат Кәкімов жария етті. Адвокат Асылболат Кәкімовтың айтуына қарағанда басты қылмыскерлердің бостандықта жүргеніне қарамастан кейбір саясаткерлер оған саяси баспана алып беріп, қылмысты жасырып отыр. Әрі осы іс арқылы өздеріне атақ жинамақ ниетте көрінеді.
Некоторые политики пытаются сделать себе имя на смерти человека.
Біз қылмыстық іске байланысты оқиғаның дамуын жіті қадағалап отырмыз. Бұл жерде билік әлсіздігін көрсетіп отыр. Жекелеген саяси әскерлер кісі өлімінен өздеріне бедел жинамақ ниетте бақ арқылы бұқараның назарын басты істен аударып, жат мемлекеттен кісі өлтіруге тапсырыс берген күдікті адамға саяси баспана алып беру арқылы қылмыстық істі жасырып, әділетті сот ісінің жүруіне кедергі келтіріп отыр. Осылайша біреулер қылмыстық істен қоғам назарын басқа жаққа аударып, әділ әрі таза соттың іс жүргізуіне тосқауыл болып отыр. Дей келе Қазақстандық құқық қорғау орындары аталмыш істе қандай да бір нақтылы нәтижеге жететініне күмәнді екен. Тектерін жасырмады.
Нас все больше охватывает сомнение, что казахстанским правоохранительным органам удастся чего-нибудь добиться.
Сондықтан да біз бұл істе қазақстандық құқық қорғау орындарының жұмыстары күткен нәтижені береді деп ойламаймыз. Егер қазақстандық билік әділ заңның үстемдік етуін қамтамасыз ете алмаса, солай болған жағдайда Борис Костановтың жесірі Манана Костанова және оның адвокаты мен Асылболат Кәкімов халықаралық ұйымдарға шағымданатынымызды жария етеміз. Азат Қазақстанның демократиялық партиясының төрағасы Болат Әбілов жоғарыда айтылған жайтқа қатысты пікірін төмендегіше жеткізді.
Кім өлтірді, қалай өлтірді, табуға керек. Бұл әлемен білсек, сіздерге көмектесем. Бірақ анау Байсаков өлтірді, басқа адамдар. Доказательство жоқ қой. Тек қана сөз. Мен допроста ұшырет болдым. Олардың көрсеткен құжаттары тек қана газетін публикация, газеттерде мақалалар шықты.
Сөзін әрі қарай сабақтаған Болат Әбілов, Есентай Байсақовтың Борис Костановты өлтіруге тапсырыс беруіне еш негіз жоқ деп отыр.
Ол тек қана поставщик болды. Поставщик хлорды Ресейден алып, Павлодарға әкеліп, сосын сатты. Сондықтан ол Химпром заводының бастығы емес. Ресейде айтты, анау Костановты заводқа жіберген жоқ. Жаңа руководство келгенде, жаңа кісілер. Сондықтан Костанов ешқандай угрозаны анау Байсақовқа, бизнесқа, басқа жігіттерге болған жоқ. Менің ойымша, Костанов Ресейден ақша алды, Ресейдің жігіттерден де хлорды алып, завод переработкаға жіберген жоқ Костанов. Сондықтан арызы болды ма, сол қарызды қайтарып бермей жүрді ма, сондай да мүмкіндік болды.
Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосановтың бұл турасындағы пікірі төмендегідей.
Кім өзінің шындығын, өзінің ақиқатын сөйлеуге құқы болу керек, ол Қостановқа да қатысты, ол Байсақовқа да қатысты. Сондықтан оның отбасы, оның өкілдері осындай талап қоятын болса, бұның бәрі әділетті сотта шешілу керек. Саяси күштердің немесе бір мемлекеттік құқықтық органдардың мүддесін емес, отбасы оны өлтірді деп айыпталып отырған басқа ол. Ашық бәсекелес сотта бір-бірінің пікірін білдірсін. Сол кезде елдің өзі, қоғамның өзі кім кінәлі екенін, кім айыпты екеніне баға береді. Мен қазіргі таңда Қазақстанда орын алып отырған жағдайға байланысты қазіргі тергеу жасап жатқан құқықтық органдар сотқа баратын болса, сол сот әділ, жан-жақты барлық пікірді ескеріп шешім қабылдайтынына мен сенемін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, осы жылдың 42 айында Қазақстан ішкі істер министрлігі Қазақстан оппозициясының бірқатар жетекшілеріне қарсы аса ауыр қылмысты жасырды деген айыппен қылмыстық іс қозғаған болатын. Оппозиция жетекшілері Украина билігінен Есентай Байсақовқа саяси баспана беруді сұрап хат жазған еді. Ал Есентай Байсақовты Қазақстан полициясы 2001 жылы кәсіпкер Борис Костановты өлтіруге тапсырыс берген күдікті ретінде қарастырады. Азаттық радиосы оппозиция жетекшілеріне қарсы қозғалған іске байланысты Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаевтың пікірін сұраған болатын, оны мен өзіңізді әріптесім Сұлтан Ханаққұл таныстырады.
Қазақстанда ішкі істер министрлігінің ауыр қылмыс істеп, бастағалап жүрген бір топ қылмыскерді жасырды деген айыппен саяси оппозицияның бір топ жетекшісі мен қайраткеріне қарсы кезекті қылмыстық істі қозғағаны жақсы мәлім. Бірақ ресми биліктің бұл әрекеті оппозицияның өзімен қоғам өкілдерін айтпағанда, Қазақстан президентінің белгілі кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаевты да аң-таң қалдырыпты. Азаттыққа берген сұхбатында Ертісбаев сөзбе сөз.
Я сам был очень удивлен возбуждением вот уголовного дела по известному факту якобы там укрывательства и так далее.
Деп мәлімдеді. Рахат Алиевтің оппозиция қауіпсіздік комитетінің жөнсілтеуі мен сценарийі бойынша әрекет етеді деуіне келсек деп мәлімдеді Нұрсұлтан Назарбаевтың бұлбұлы деген лақапаты бар Ертісбаев.
Я, значит, по этому поводу совершенно ответственно заявляю, администрация президента, тем более глава государства, она не имеет абсолютно никакого отношения. Я ответственно вам говорю.
Президент әкімшілігінің одан да бұрын мемлекет басшысының бір сөзбен айтқанда елдің саяси басшылығының ол іске тиіп қашты қатысы жоқ. Мен мұны барлық жауапкершілікпен айтып отырмын. Бұл менің көзқарасым бойынша ішкі істер министрлігінің тікелей еш ойластырмай қолға алған бастамасы болды деп мемлекет басшысы мен оның әкімшілігіне шаң жуытпай қорғады. Сонымен қатар Ермұхамет мырза оппозиция серкелеріне кеңес айтуды да ұмытпады.
С другой стороны, я настойчиво рекомендую оппозиционным политикам думать в любой ситуации.
Басқа жағынан, мен оппозициялық саясаткерлерге кез келген жағдайда және біреу-міреуді қорғаймын деп қол қоюдан бұрын өзінің абыройы туралы да, өзінің жауапкершілігі жөнінде де мықтап ойлансын деген кеңес беремін деп мәлімдеді Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев. Оның бұл кеңесіне оппозиция қайраткерлері құлақ аса ма, жоқ па, оны уақыт көрсетер. Ал әзірше республикадағы бір топ қоғамдық қозғалыстың жетекшілері оппозициялық саясаткерлердің үстінен қозғалған қылмыстық іске байланысты оппозиция белсенділеріне тағылған айыптың негізсіз әрі олардың кінәсіз екенін айтып, оларды жан-жақты қолдайтындарын және ақордаға өтініш хат жолдағандарын мәлімдеді.
Бұл әріптесім Сұлтан Ханаққұлы болды. Қымбатты тыңдарман, есіңізге сала кетейін, Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаевпен өткізген сұхбатымыздың толық мазмұнымен біздің қос тілді интернет парақшамыздан таныса аласыз. Ол үшін веб-сайтымыздың сол жағындағы VIP сұхбат деген бөлімімізге кіріңіз.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі азаттық.орг деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Мінбер бізден, пікір сізден айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда Семейдегі үкіметтік емес ұйымның басшысы Майра Абенова сөз алады. Ол қазіргі Қазақстан қоғамында азаматтардың өз құқықтары мен заң жайындағы білім деңгейі туралы пікірімен бөліседі.
Демократия деген ол тек қана халық билігі емес, ол ең бастысы заң билігі. Адамдар өз құқын білмейді, заң білмейді. Мен ойымша үкімет тарабынан, үкіметтік емес ұйымдар бәрі жұмылып, ең бірінші мына азаматтардың заңға деген білімдерін арттыру керек. Президент бір жолдауында айтқан, бәрі мектептен басталады деп. Бір жағынан мұғалімдердің өзі қазір заң білмейді. Мектепте тек қана білім бермейді, тәрбие беру керек қой. Сондықтан мына мұғалімдер заң білмегендігіне өте күйінем. Сол салада енді сондай жұмысты біз қоғамдық ұйым ретінде бастайық деп бірнеше рет Семей қаласындағы білім мекемесіне, облыстағы білім департаментіне хат жолдағанбыз. Бір өзі күлкілі бір мысал келтірейін. Бірлесіп жаздық, ересектерге арналған арифметика деген жобаның аты. Соны қолдаңыздар, бірге жасайық деп хат жазғанбыз. Содан уақыты өтіп кеткен соң облыстық департаменттен жауабы келді. Ең алдында оқығанда мен ұққам жоқ, вообще не жазып, қандай біздің хатқа жауап беріп отыр. Былай жазған, бізде оқу құралдары министрлік арқылы келеді, саны шектеулі, сондықтан бізде қазір арифметика жоқ деп жауап келген. Не күлерімді, не жыларымды білген жоқ. Өйткені білім саласында отырған адамдар соны енді өкімет көрсетіп отырған қызметтердің сапасын біз халық болып біз бағалауымыз керек. Тек қана үстіден міне сендер жұмыс істемедіңдер, міне коррупция болып жатыр деген ол ешқандай істің нәтижесін шығармайды. Қоғамдық ұйым ретінде біз үкіметтік ұйымдармен қосылып жұмыс істейік десек, оны олар ұқпайды. Сендер біздің жұмысқа кіріспендер, біз өзіміз білеміз. Азаматтық қоғам дейміз. Қоғам, бизнес және үкімет үшеуі бір-біріне тепе-тең болса, бір-бірімен санасса, сонда біз кішкене қимылдаймыз, істің нәтижесі болады. Бірақ қазір қарасам, бизнес өз бетімен, билік өз бетімен, қоғамдық ұйымдар өз бетімен, сондықтан тағы да айтарым, вообще заң білуіміз керек. Заңды оны біреу әкеліп, басыңыздан құйып жасап бермейді. Өзіңізді қорғамасаңыз, ешкімді қорғамайды.
Бұл Семейдегі үкіметтік емес ұйымның басшысы Майра Абенованың пікірі еді. Құрметті тыңдарман, сізде өзіңізді толғандырған мәселе жайында көкейде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосының күн сайын берілетін мінбер бізден пікір сізден айдары арқылы білдіре аласыз. Өзіңіздің ой көзқарасыңызды біздің электронды пошта жәшігімізге жазып жолдауыңызға, немесе Алматыдағы бюромызға телефон арқылы хабарлауыңызға болады. Электронды адресімізді айтатын болсам, азаттық электронды пошта белгісі rferl.org, ал Алматыдағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64. Мінбер бізден, пікір сізден. Атсалысыңыз ағайын. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Брюссельде жиналған халықаралық донорлар Грузияға көмектеспекші. Үнділік ғарыш кемесі айға қонды. Бұл Үндістанның ғарышты зерттеу ұйымы жүзеге асырып отырған алғашқы шара. Еуроодақ өкілдері көк карта енгізуге келісті. Бұл әрекет арқылы дамушы елдердегі жоғары кәсіби білікке ие мамандарды жұмысқа оңай шақыруға болады. Осы жылдың дүниежүзілік баспасөз еркіндігі баяндамасы жарияланды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың интернеттегі парақшасынан тыңдай аласыздар. Веб-сайтымыз azattik.org. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Қазақстан жыл сайын 100 мың оралманды елге көшіріп алуды қолға алмақшы. Үкімет нұрлы көш бағдарламасын мақұлдады. Қазақстандық экологтар әлемдегі ең ірі мұнай көздерінің бірі қашаған кен орнын игеруге қарсы. Руханият айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда қазақ әдебиетіндегі мүшәйралар тақырыбын қозғайтын боламыз. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы Қазанның 21 күні Астанада үкімет отырысында оралмандарды ірі қалалардың шетіне орналастыру жөніндегі жоба мақұлданды. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхметов айтып береді.
Нұрлы көш бағдарламасы Қазақстанға келіп жатқан этникалық қазақтарды ірі қалалардың шетіне орналастыруды көздейді. Жоспар бойынша Қазақстанның солтүстігі, оңтүстігі және орталық аймақтарындағы ірі қалалардың қасынан шағын серік қалалар құрастыру көзделді. Вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің мәліметінше, бұған дейін оралмандарға жыл сайын 15 мың отбасына квота берілетін. Енді бұл сан 20 мың отбасына жетті, деді ол. Бұрын бір отбасына орта есеппен 800 мың теңге берілетін. Бұл ақшаға тұрғын үй мәселесін шешуге болмайды. Сондықтан оралмандар оңтүстік не батыста жиналып проблемалар жасайтын, деді ол. Қазір Ақтау және басқа да қалаларда тәртіпсіз орналасқан саманнан жасалған көптеген үйлерді көруге болады, деді ол. Бұл елді мекендер ешқандай сәулет және санитарлы талаптарға сай келмейді, дейді вице-премьер Өмірзақ Шүкеев.
Ақтау тогда вокруг городов можно увидеть огромный массив беспорядочных там расположенных саманных построек, которые не соответствуют никаким архитектурным там, никаким санитарным и так далее.
Осы мәселені шешу үшін оңтүстік Қазақстан облысында Шымкент қаласының маңында Асар атты шағын ауданның бас жоспары жасалып бекітілді. Онда Өзбекстаннан келген 18 мыңнан астам этникалық қазақ қоныс тебеді, деп хабарланды. Осы елді мекенді салатын Ақордасы құрылыс корпорациясының төрағасы Оралман Қалыбек Ибадолланың пікірінше, кезінде қазақтар Қазақстаннан кетуге мәжбүр болған. Енді олар отандарына оралғысы келеді, деді ол.
Бүгін 5 миллион қазақтың 95% өзінің ата-бабасының жерінде отырып жат-жұрттық болып қалды.
Бағдарламаға сәйкес репатрианттардың әрқайсысына жер телімі ескеріледі. Мемлекет тарапынан оралмандарға жеңілдікпен несие беріледі. Олар мемлекет салып беретін тұрғын үйлерді сатып алуына болады. Оралмандар үшін құнды қағаздары мемлекет меншігіндегі Жилстрой банктен 4.5% несие көзделеді. Алғашқы жарна 5%, несие 15 жылға ескерілген. Оның сыртында әр үйге көкөніс өсіруге қолайлы жабық жылыжай салынады, деп хабарланды. Және оралмандар үшін тұрғын үйлердің әр шаршы метрі $300-дан аспайды. Вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің пайымдауынша, енді оралмандар тарапынан «Мен келдім, маған тұрғын үй беріңдер» деген мәселе қойылмау керек. Міне саған несие, міне саған жер, міне саған механизм, жұмыс істе, ақша тап, дейді вице-премьер Шүкеев.
Итак, что вот я приехал, дайте мне жилье. Чтоб такой постановки среди оралманов больше не должно быть.
Ал ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаевтың ойынша жоба тек оралмандармен шектеліп қалған.
Ішкі мигранттардың, яғни қолайсыз аймақтардан көшетін азаматтардың мәселесі көптен шешілмей келеді.
Оның сыртында кейбір оралмандар бұл жобада адам құқығы шектеледі, деп алаңдайды. Оралған отандастардың жаңа өмір қоғамдық бірлестігінің төрайымы Лашын Боханқызының пікірінше, оралмандарды оқшаулау дұрыс емес. Ал ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің пікірінше, жоба оралмандар үшін қолайлы.
Бағдарламаның аясында жыл сайын елімізге 100 мыңнан астам қандастарымыз оралатын. Шеттен келген отандастарымыз тіл білмейді, әлеуметтік жағынан кемдік көреді деген көп әңгімені естейміз. Ал қандастардың өзі бірігіп, коттедждерден тұратын 20 мың адамдық поселок салып отыр.
Бірақ нұрлы көш бағдарламасының талаптарына сәйкес қабылдайтын тарап оралмандар ішінен іріктеу жүргізеді. Бұл құқық жергілікті атқару органдарына, яғни әкімшіліктерге беріледі. Жаңа талап бойынша оралмандар отбасыларындағы адам саны, білім деңгейі, мамандығы бойынша іріктеліп қабылданады. Жаңа өмір бірлестігінің төрайымы Лашын Боханқызының пікірінше, оралмандарды бұлайша сұрыптау адам құқығына қайшы. Ал жобаны жасаған еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың түсіндіруінше, Қазақстанға маман қажет.
Солтүстік өңірлерге салынып жатқан кәсіп орындарды мамандармен қамтамасыз ету, кісілер солтүстікке баратын болса, олардың алатын қаржылары оңтүстікке орталыққа қарағанда көбірек болады.
Еңбек министрлігінің мәліметінше, жаңа аймақтарда өзіндік экономика мен еңбек базарын қалыптастыру жоспарда бар. Осылайша оралмандар тұрғын үймен және жұмыс орындарымен қамтамасыз етіледі, деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қазақстандық экологтар әлемдегі ең ірі мұнай көздерінің бірі деп септелетін Қашаған кен орнын игеруге қарсы. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мэлс Елеусізовтің пікірінше, Қашаған қоршаған ортаға ең қауіпті жоба. Ал Қазақ табиғат қорғау қоғамы президиумының төрағасы Александр Вайцеховскийдің айтуынша, халық Қашаған туралы ащы шындықты білмейді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Солтүстік Каспийдегі Қашаған кен орнының болжамды мұнай қоры 38 миллиард баррель. Мамандардың есептеуі бойынша 2000 жылы ашылған бұл кеніштегі барлық мұнай қорының 11 миллиард баррелін өндіріп алуға болады. Қазақстандық экологтар болса, ауқымды жобаның қауіпсіз екендігіне күмән келтіреді. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мэлс Елеусізовтің пікірінше, Қашаған кәрі теңіздегі ең қауіпті жоба.
Қашаған проект ең опасный проект.
Соның ішінден көп үлкен-үлкен әрекеттер істейміз деп жатыр. 240 шкважина, 40 арал салу керек. Ішінде 9 үлкен заводтар сол аралдар тұру керек. Оның ішінде давление 1000 атмосфераға барады. Қысылым өте көп сероводород, өз жанатын сондай газ, өте улаң газ. Сонғой 1000 километр труба пұрауды дейді. Бір жерінің тесік шықса бітті.
Деді Мел Селесізов. Сонымен қатар мамандар Каспийде қандайда бір ірі апат орын алған жағдайда оның зардаптары 5 күннің ішінде бүкіл теңізге тарауы мүмкін екендігін алға тартып отыр. Ал теңіздегі ірі кен орындарында немесе мұнай құбырларында өрт шыға қалса, тілсіз жауды құрықтау өте қиын болады. Эколог Мел Селесізовтің пікірінше, Каспий террорлық әрекеттердің нысанына айналуы бек мүмкін.
Мына Кавказ мәселесі. Бұлайды мұнайдан шығып отырған соғыс. Аяғысына. Бір жағынан Америка, бір жағынан Россия. Қазір жақта Иран. Аяқта Афганистан бар. Аль-Каида. Даже өзіміздің ішіндегі адамдарымыз өте заландап тұр. Қазір балықтарымызды құртып алса біз не істейміз? Ол үшін жанымызды береміз деген адамдар бар. Тойс терроризмге мүмкіншілік өте жақсы.
Деді Мел Селесізов. Мамандар қазірдің өзінде Каспий теңізінің экологиялық жағдайын көтермейтіндігін ескертеді. Жылдар өткен сайын оның халі одан сайын нашарлай түспек. Ал кәрі теңізді қалпына келтіру адам қолынан келмейтін шаруа. Осыған байланысты қазақ экологтары қауіптен сақтанудың жолдарын қазірден бастап қарастыруды үкіметтен талап етіп отыр. Нәтиже шықпаған жағдайда халықты көтеруге дейін бар. Бұл ретте экологтар Қазақстанда жұмыс істеп жатқан ірі мұнай компаниялары қоғамдық ұйымдардың талаптарына құлақ аспайтын алға тартып отыр. Қазақ табиғат қорғау қоғамы президиумының төрағасы Александр Вацеховскийдің айтуынша, алпауыт компаниялар өз мүддесін қорғау мақсатында жалған ақпараттар таратып отыр.
Мы запросили протокол этих слушаний.
Біз осыдан бірнеше ай бұрын жүргізілген қоғамдық тыңдаулардың хаттамаларын сұраттық, алайда Аджип ККО компаниясы біздің сұрауымызға жауап қататын түрі жоқ. Яғни мұндай хаттамалардың өздері компаниялардың мүддесіне жауап беретін деп жасалынып келеді деген сөз. Бұған жол беруге болмайды.
И нельзя допустить.
Деді Вацеховский. Аджип ХКО компаниясы 2008 жылдың 6-8 тамыз аралығында Атырау және Маңғыстау облыстарында қоғамдық тыңдаулар өткізді. Оның хаттамалары кен орындарын игеруге үкіметтен келісім алу үшін қажет. Аджип ХКО компаниясы Қашаған кен орнын игеру жобасына жауапты оператор ретінде жұмыс істейді. Консорциум 2013 жылға таман Қашағандағы мұнайдың коммерциялық өндірісін тәулігіне 450,000 баррельге жеткізуді көздеп отыр. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының Қашаған жобасында үлесі 16.181%. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамызды руханият айдарымен жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда қазақ әдебиетіндегі мүшәйралар тақырыбын қозғайтын боламыз. Микрофон алдында әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы.
Кейінгі қазақ әдебиетінде түрлі мүшәйралар жиі өткізілетіні белгілі. Оған қатысты қоғамда әртүрлі пікірлер бар. Жас ақын Қамит Есаман мүшәйра жас қаламгерлердің бір-бірімен араласып шығармашылық байланыста болуына пайдасы бар. Дегенмен жас ақын жазушылардың мәселесі де жоқ емес деп отыр.
Мүшәйра деген қажет. Өйткені ол жүлде алу үшін болмаса да, мәселен, елде жүрген болсын, сыртта жүрген болсын, облыста жүргендер бар. Олардың бәрін бір-бірлерімен жағымдастыратын бір шара. Қазіргі әдебиеттің проблемасын жеке көзқарасымды айтатын болсам, жасылым менен аға буынның ара салтықта көтті деп жатыр. Қазіргі жастардың баспасөз беттерін жариялауы аз деп айтырмын. Осы үлкен проблема. Сосын жас қалам қосымшасын жабылып қалуы қазақ әдебиеті газет. Бұның барлықтары үлкен мәселе қазіргі жастардың арасында әдебиеттегі жалпы. Кез келген бас газет болсын, өйткені ол жастардың өлеңін баспайды. Аға буын өлеңін басады, орта буынды басады, жастар баспайды.
Жас әдебиетші Бағдат Мүбәрәк мүшәйренің қажеті шамалы, өйткені мұнда да тамыр таныстық жол алған деген пікірде.
Мүшәйра деген керек жоқ. Оның шынайы өлеңге емес, жеңішінен жалғасқан байланыспен берілетін дүние. Жақсы мүшәйра жақсы өлеңнің бағасын беруі де бере алмауы да қиын. Ұлықбектің сөзімен айтсақ, әділғазылар ешқашанда әділғазы бола алмайды.
Кешегі өткен кезекті бір мүшәйраның ұйымдастырушысы Алматы қаласы тілдерді дамыту басқармасы директорының орынбасары Ақет Мамай мүшәйраның мақсатын төмендегідей түсіндірді.
Осы ақындар бұлар мейлінше әділ болады ғой деген және әділ болғандығына біз өзіміздің көзіміз жетті. Жалпы сайысқа қатысқандардың ішінен іріктелген 16 ақын шешуші кезеңде өздерінің шығармаларын оқыды. Алды 50,000 теңге сыйлық көлемінде, 30,000, 20,000 теңге көлемінде және ынталандыру 10,000 теңге көлемінде сыйлықтар берілді. Мақсат жастардың арасындағы жаңа буын өсіп келе жатқан ақындардың елге насихаттауға және танылуына, әдеби қауымға ертерек араласып кетуіне жағдай жасау мақсатында жасалған шара болады.
Осы мүшәйрада қазылар алқасында болған ақын Жанарбек Әшімжан қазылар ырзылыкпен жасагындар поэзиясына көз карасын былайша жеткизди.
Ар кимдин ардын жеткен жерине дейин адилеттей, сондуктан жүрүйлөрдүн да курамында ар кандай көз карастар, ар кандай сыни пикирлер болду, шындыктарды айтылды. Мунун баарлыгы биздин казыргы өмүр кечип аткан коомубуздагы, калада туруп жаткан жасы бар, жасамысы бар каламкерлердин баштарынан өткөрүп аткан түрлү тауқыметтери баарлыгы ошо жасагындардын жырларында өз деңгээлинде көрүнүш тапты.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Кадырмен тыңдарман, энди бир сат хабарландыруубузга ден коюңуз. Казан айынын 26-сынан баштап Азаттык радиосунун хабарларын кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңгы саат 7 менен 8 аралыгында 7235 жана 9790 жиликтеринен, ал кечки саат 7 менен 8 аралыгында 12005 жана 15120 жиликтеринен тыңдай аласыз. Кымбат тыңдарман, Азаттык радиосунун бағдарламаларына катты кандай да бир усунуштарыңыз болсо, Алматыдагы кеңсемизге хабарласыңыз. Алматыдагы бюромуздун мекен жайы Фурманов көчөсү 122 үй, байланыш телефондору 250-76-64 немесе 250-76-65. Кайталаймын, 250-76-64 немесе 250-76-65. Бул жолку бағдарламаны мен Саида Бабамкожа жүргүздүм. Эндиги абет толкунда келесиз кездешкенче сау саламатта болуңуздар.